Mange tok bilen fatt da flyene ble satt på bakken. Men det var ikke bakgrunnen for hvorfor dagens gjest på tampen av pandemien valgte å reise gjennom Europa i en liten Fiat 500. Du lytter til Way to Go, og mitt navn er Bjørn Moholt. Ordet roadtrip har en større himmel over seg enn det mer prosaiske norske benevnelsen biltur. Roadtrip har en smak av eventyret, av Thelma og Louise, John Steinbeck og Jack Kerouac. Men de turene i film- og bokformatet handlet ofte om å finne seg selv, slik alle større reiser er. En omvei hjem, så å si. Lena Pettersson leide ut leiligheten midt i Oslo, hoppet i sin lille Fiat 500 og tok landeveien fatt. Helt til sydspissen av Sicilia. Det er en reise på mer enn 3500 kilometer en vei, om du følger landeveien. Buongiorno, Lena, og velkommen hjem.
Grazie mille, Bjørn.
Du la ut, på, ut om reisen din på Facebook-veggen din, og mange hekta seg på. Og der skrev du blant annet om «My big fat European trip». Ja, at noen reiser starter i ren desperasjon, liksom, med flukt, eller om ønske om forandring. I ditt tilfelle så var det vel slik at du skulle feire 60-årsdagen din så lenge som mulig. For mange føler vel på en måte at tiden stopper opp når man er på reise. Stemmer ikke det? 60 år og 60 dager snakker vi om her.
Ja, altså det startet jo litt i desperasjon da, som jeg skrev, fordi at jeg var jo helt overbevist om i fjor om at når jeg skulle fylle rundt, at da ville verden være åpen igjen, og jeg kunne ha det store kalaset, my big fat birthday, som jeg drømte om. Og så ble det jo bare mer og mer stengt igjen. Det begynte jo i november i fjor, og så skjønte jeg jo at her røyk alt. Og da begynte det en tanke inn i hodet mitt om at når ikke jeg får det ene, skal jeg da gjøre noe annet? Så da begynte jeg med en tanke om at når jeg først skal oppgradere 6-0, så kanskje jeg skal ta 60 dager og dra et eller annet sted. Sånn begynte det.
Og var dette noe du har tenkt på tidligere? Det er jo mange som har gjort det samme, ikke se samme akkurat kanskje, men som har lagt ut på en type roadtrip. Kanskje ikke med sånne rammer som du her snakker om. Har det vært en lang dørstokkmil for dette her? Og hvor lang var denne dørstokkmila for å få realisert dette her? Jeg fikk jo noen pekepinner på Facebook-siden din.
Ja, altså den har ikke vært så veldig lang, fordi at bursdagspartiet gikk jo fløyten. Og så gikk jo også fløyten en tur vi skulle hatt i Sicilia i november på grunn av sykdom i Montalbanos fotspor, som er en fantastisk serie som går på Netflix, som er ikke laget av Netflix, men rar, om en italiensk politimann eller inspektør, som man sier der. Så det gikk ganske fort først fra liksom idé til handling. Så når jeg fikk med meg samboeren min Viggo, så var det vel, hva man sier på fransk, et fait accompli. Da var saken i boks, og det var vel da ute i januar.
Så han var din Pancho, du var Don Quixote her. Og den Fiat 500, det var Rosinante, altså den hesten som...
Det var Rosinante, så hadde vi en hest til. Vi hadde jo med hunden også, Molly.
Ja, så der.
Hun var nesten 12 år. Så det ble, det gikk, og det er en ting når du først bare bestemmer deg, så, for at det er jo bare en drøm så lenge du ikke har en dato. Ja. Når vi hadde en dato ble det virkelighet, og så bestemte jeg meg for å teste om jeg kunne få leid ut leiligheten på kort varsel, og da satte jeg en dato 12. februar. Og da trodde jeg at Color Line hadde begynt å gå igjen, jeg hadde ikke sjekket, det bare så sånn ut på nettet, og lang historie kort, 12. februar så gikk den første Color Line-båten i år.
Ja, det forunder meg ikke.
Og den dagen leide vi også ut leiligheten. Det gikk veldig bra, så alt ordnet seg. Så det er vel også litt sånn moralen at det meste ordner seg.
Riktig.
Når du har bestemt det.
Nettopp. Og da var det meste på plass, skjønner jeg. Nå er jo du ingen ukjent skikkelse i norsk reiseliv, i hvert fall, med bakgrunn blant annet i en mellomleder. Topplederstilling egentlig i norske startur. Så for deg så var det kanskje ikke så vanskelig. Det vanskelige var vel dette her med at det blir et slags opphold på 60 dager. Noen har jo jobber å gå til og andre forpliktelser, men for deg så rydda du plass og bare dro.
Ja, jeg ryddet plass på den måten at jeg tenkte når jeg sitter 2 år på hjemmekontor, og jeg visste at den jobben jeg har, den kunne jeg ta med meg. Og det eneste jeg liksom tenkte litt på før jeg dro, hvordan vil det påvirke reisen, men tenkte jeg, det får vi ta underveis. For det er jo lett å tenke på problemer da. Men så fant ut at det var vel det eneste som jeg var litt usikker på. Hvis det kom inn mye jobb, for jeg jobber som konsulent, så måtte vi stoppe opp og kanskje ta noen ekstra dager hvor jeg satt og jobbet. Men det snakket vi om før vi dro, så vi tok bare, jeg tok bare jobben min med, rett og slett. Så, men alle har det kanskje ikke sånn, men jeg tenker at da må man kanskje planlegge litt mer, men det handler jo om et ønske jeg hadde da, og så er jeg også litt sånn av natur at de drømmene jeg har, de vil jeg gjerne forsøke å realisere, og så tenker jeg sånn at kan jeg så gjør jeg det, og utsette synes ikke jeg noe særlig om, for det er nå vi lever, og det er nå vi er her.
Ja, man skal reise, man skal, tenker man skal dra når man har helsa i behold i hvert fall, og da tenker jeg at det, når du da har det, den muligheten, og så er det jo blitt slik at arbeidsgiver og andre har større slengvingsmån for den type ting, at du kan faktisk jobbe på distanse, og så kan man jo som det du her antyder, legge inn stopp når man må jobbe, og så reise videre. Kanskje reise på natt og jobbe på dagen?
Ja, ja. Det er veldig avhengig av hvilken type jobb man har, men det gikk veldig, veldig fint, og vi hadde jo Cecilia som mål, da, fordi at vi skulle jo ned til Montalbanos land. Ja. Det var liksom rosinen da, i den berømte pølsa. Så det var liksom hovedmålet, og så skulle vi ha litt god tid på Cecilia, sånn at vi kunne slå litt rot og være der og få en litt form for en liten siciliansk hverdag.
Ja, det er, du vet, så jeg har jo sett sted i Italia, og jeg synes at det å landes, det er helt, helt fenomenalt, og det er jo noe jeg ofte har savnet da jeg har jobbet som reisejournalist, og hoppet fra den ene tua til den neste et fordykende tempo. Du og samboeren, dere valgte en relativt myk start, da. Altså dere tok Kiel-ferga fra Oslo, som du da nevnte her i stad, fra Oslo til Tyskland, og det har jeg også gjort ved flere anledninger. Og det er faktisk en veldig fin måte å starte på. Du får denne myke starten, og du er på natta etter, og når du reiser over, så er du på kontinentet og kan begynne denne kjøringen. Den kjøringen fra Oslo til København, eller til Nordtyskland, det blir ofte en ren transport. Ikke sant? Så den ser jeg. Hvordan var det å få denne myke starten?
Du, det var helt fantastisk, og det var, for utenom Montalbano, så var det vår første visjon, for når jeg spurte min samboer om hva han så for seg, når vi drev og ryddet leiligheten og vasket og ordnet, og alt som skulle på plass før vi dro, og hopp og si forsikringer for hund, vaksiner og alt, så var det jeg ser for meg, sa han, det var å sitte på øverste dekk på Color Line med en pils.
Så der.
Så når vi satt der, 12. februar, og det var den første båten, eller første skip som gikk, og vi så tilbake på et grått og trist, unnskyld at jeg sier det, Oslo, og vi visste at nå ventet det et eventyr av en reise, det var en sånn lykkefølelse, jeg følte det kanskje sånn som den lille fuglen som ble sluppet ut av et bur, det var den følelsen jeg hadde, så det var en fantastisk følelse, fantastisk start, og vi var ganske slitne, vi hadde jobbet som søren for å komme i mål med alt det praktiske før vi dro, så det å da kunne bare gå som du var inne på og legge seg, og så våkne opp på kontinentet, det er gull verdt.
Den er veldig fin den, altså. Spesielt da når du skal på en lang reise etterpå. Men så tok dere god tid. Underveis da på denne turen så våkna jo dere til krig i Europa. Og det må jo, jeg har jo også lest da dine innspill der på Facebook, og det satte vel et slags preg på, i hvert fall dere av reisen. Stemmer ikke det?
Jo, veldig. Altså jeg synes det var veldig rart, for det var jo uroligheter før krigen brøt ut, og da var vi på vei over til Frankrike for å besøke noen venner der, og da så vi en ukrainsk bil foran oss som du skal jo betale på de italienske motorveiene, og da var det siste stopp for Frankrike, og han forsto ikke hvordan han skulle betale, så da forsto vi at han hadde kjørt i ett gjennom Italia. Og det var fem-seks dager før krigen brøt ut, og da sa jeg til Viggo at det en som på flukt. Ja. Det så man jo på bilen, og det var en flott bil, og ikke noe, men de hadde reist. Og så var vi bare 3 dager i Frankrike, så på returen på samme overgangen igjen, så stoppet vi på en bensinstasjon like ved. Og da møtte jeg en, hva skal jeg si, flere unge ukrainske menn. De sto i et område utenfor 2 store varebiler, og de var på vei hjem. De skulle i krigen, det skjønte jeg jo, da hadde ikke krigen brutt ut. Men jeg skjønte det, og det faktisk veldig sterkt jeg tenker på noe å snakke om, for det at, hva skal du si?
Mm.
Altså, ja. De var 18, 19, 20, 25, 30, og hva skal du si? Jeg stod der i dokø, og det var 25 varmegrader, jeg så nesten ned på Monaco og Monte Carlo, og der skulle de hjem ja. Til, ja, det vi vet jo det nå, et helvete, og så det liksom den, med å reise da, det du blir tatt ut av din virkelighet en helt annen. Så da husker jeg at jeg bare la høyre hånd da, over hjertet. Og så spurte jeg, dere er på vei hjem? Liksom prøvde å liksom si det på engelsk, og de forstod, og så sa de ja, og så bare holdt jeg hånden på hjertet, og så bøyde jeg hodet. Så, nei, så når vi våknet den torsdagen, så gikk det jo mange tanker gjennom hodet mitt, og et av det ene tankene som varte den dagen og også neste, kanskje et par dager til, var jo, skal vi snu? Da var vi i Toskana hos noen gode venner der og tenkte, skal vi snu? Altså, hva skjer med Europa? Så er jo litt den frykten som kom med en gang, og så har jeg en veldig rolig samboer da.
Til og på timen, stemmer ikke det?
Ja, så han sa bare, nei, vi skal til Sicilia, så fortsatte vi bare.
På et merkelig vis så går jo livene videre etter et sånt sjokk, og selv i Ukraina så har de jo, i hvert fall i vestlige deler av Ukraina, så er også livene der gått, ikke så normalt, men de går jo videre da, man skal jo leve mens man lever, tenker jeg, og jeg tror at det faktisk er viktig at man gjør det. Det. Og det å sitte og bekymre seg, det fører ingen sted sen, tenker jeg. Dere reiste da gjennom Tyskland, og jeg må jo si at de få gangene jeg har tatt meg bryet med å hoppe av autobanen inn i disse landsbyene, det har vært en sånn her kjempe overraskelse, og positiv overraskelse, og det burde man i større grad gjøre. Har du noen tanker, har du noen minner fra det?
Ja, altså vi har familie i Hamburg, så vi stoppet jo der både på opp og ned. Og så bestemte vi oss også for ikke å kjøre så lange strekninger når vi skulle på denne turen, at vi ikke skulle ha disse her 10-timers-strekkene. Så jeg plukket ut av en by som heter Gross-Gerau, sør for Frankfurt. Og et hotell der som skåret veldig høyt, og også hadde en god restaurant, og det var Valentine's 14. februar når vi skulle overnatte der. Så det var akkurat sånn som du sier, ved siden av lå det et rådhus fra 1600-tallet og bindingsverk, og fantastisk liten by, og så vi overnattet også dit på veien opp på samme hotellet. Og det er helt klart at Tyskland har veldig mye å by på. Samtidig så ble vi litt rasjonelle, for vi hadde Italia som hovedmål, og så hadde vi spesielt Sicilia, og vi visste jo, som du var inne på innledningsvis, at det blir jo i hvert fall 7-8000 kilometer under det lille panseret på Fiaten, og det ble, når jeg har gjort en opptelling, det ble 9500.
Ja, se der.
Så da blir man litt sånn, ok, vi får spare det til neste roadtrip.
Nettopp. Ja, det får vi ta som en avrunding litt senere, hvor neste tur går, men du har gode minner fra Tyskland, men hvorfor Italia? Vi har jo skjønt underveis nå at du har en spesiell forkjærlighet for Italia, og ikke bare på grunn av denne tv-serien eller disse bøkene fra Sicilia, men det ligger vel noe annet under her.
Ja, det er, jeg føler at det er mitt andre hjemland. Jeg har jo bodd der i mange år, jeg har jo bodd i Italia 8 år, så jeg har hatt en tilknytning til landet ja, siden jeg var i 20-årene, så jeg snakker italiensk og har jo italienske venner og som bor i, holdt på å si, støvelandet, så jeg har, jeg føler litt, for meg er det litt som å komme hjem. Så det har vært et savn under covid, at jeg har jo ikke vært Det hadde jo ikke vært i Italia før vi dro nå. Det var vel sist, var vel i november 2019.
Ok, ja, det er jo ikke så lenge siden da, men det...
Nei, men det... For en som føler at det er det andre hjemlandet ditt, så var det lenge.
Ja, riktig.
Så det var også sånn, jeg hadde sånn behov for å komme litt hjem. Mm. Og nei, det er noe sterkt behov, rett og slett, å være litt i Italia, bo der litt nå.
Men kan du si noe sånn fellestrekk for den italienske kulturen? Jeg har også en sterk forkjærlighet for landet, og en av grunnen til at jeg har et sted der. Men kan du si litt om hva kjernen i denne kjærligheten er?
Ja, altså jeg opplever jo, det så vi også, så jeg kan jo reise til oss i landet, i Italien, og også gjennom sommeren min, som ikke kjenner landet så godt, selv om man har vært liksom i Roma, på de klassiske stedene før, så er det litt den at jeg opplever italienere som altså veldig menneskelige. De er veldig glad i andre mennesker. De er veldig interessert i andre mennesker. De er interessert i fellesskapet. De er glad i dyr, barn, hunder, katter. Altså, de har en menneskelighet da, som jeg synes jeg er enestående og er gjestfrie og rause. Og så den merket vi veldig, veldig godt i denne litt spesielle perioden vi reiste nå, for det var jo liksom covid pluss krig. Og det gjorde jo noe med alle møtene, når jeg da snakker språket, så fikk vi jo noen fantastiske møter. Og dette med hun, altså hun kunne jo være med overalt, hotell, restauranter, barer, kaffebarer, spilte ingen rolle. Så det er vel det liksom, altså de har det der humanetisk holdt jeg på å si, og så har de jo den enormt, uansett om du er i nord eller sør, rike kulturen sin historisk.
Ja, og da er du inne på noe som jeg synes er litt interessant, for at det her er jo en sauebonde som min nabo i den lille landsbyen jeg holder til, ja. og dette med kultur, selv han som en mann i huset, som en relativt enkel sjel, veldig, veldig charmerende og fascinerende og pratsom om alt dette her, men han er også denne Han føler også veldig sterkt på denne kulturelle tilknytningen til landet sitt, og nevner det veldig ofte, og tar meg med til steder hvor for eksempel etruskene har holdt til. Og så de har ofte en sterkere forankring. Det viser seg også i andre sammenhenger at de er veldig lojale til sin egen mat. Det er veldig antagelig derfor det har så mange pasta og pizzasteder rundt omkring i verden for å tilfredsstille italienere på tur. Så de er jo litt der også, at de spiser ikke så veldig mye annet enn sin egen mat. De er ikke så veldig mye eventyraktig over seg når de er utenfor, liksom. Men hjemme så er de utrolig stolte av sin kultur, og de har noe som jeg ofte føler vi har mistet her på Berge, at de bærer liksom denne stoltheten på brystet.
Du vet hva, det gir deg så 100% rett. De er så stolte over eller av sin kultur, og de har jo ulike ting å være stolte over, avhengig av hvilken region eller område du er, og det er jo som små land i seg selv. Den stoltheten og tilknytningen til kulturen er enormt sterkt, og jeg mener det skyldes at de også har en veldig sterk matkultur. De forenes jo italienere rundt bordet. Og der spiser jo, håper jeg å si, direktøren det samme som Jørgen Hattemaker. Det er ikke forskjell, det er ikke liksom noe segregering eller nivellering av maten og hva man har råd til. Alle har råd til gode tomater, gode appelsiner, gode skinken, ikke sant, pastaen. Ja, altså man verdsetter, man har en fellesnevner, og jeg tenker at ofte så binder maten italienerne sammen.
Ja, og der er du inne på noe interessant, tenker jeg også, fordi at de tar seg råd til denne maten, og for at maten er jo ikke sånn kjempebillig der. Nå kommer det fra Sri Lanka, hvor det ikke koster noen ting å spise ute, mens Italia så koster det litt, og spesielt når du sammenligner norske lønninger med italienske lønninger, så skjønner du at de bruker en forholdsvis stor del av sin inntekt på mat, men de betrakter da mat som kultur, altså de har en ytterligere dimensjon til måltidet som er langt på vei føler vi har mistet her i landet altså.
Ja, eller kanskje aldri hatt kanskje på den samme maten, for det at det som, i hvert fall min etter å ha bodd i Italien, den reisen, og som igjen satte liksom ta enda mer perspektiv mot Europa. Det på en måte tillegg til Hellas, da, men på grunn av romerriket vart så lenge, så det jo vår vestlige kulturs vugge. Og når man reiser gjennom hele Italia fra nord til sør, og ser de enorme jordbruksområdene, og hvor rikt landet i grøde, som Hamsun ville sagt, Og uten grøde har man ikke, man ikke mett i magen, kan man ikke skape kunst og kultur. Vi måtte jo sørge for å overleve her i nord, men der nede så har man kunnet høste i tusenvis av år. Så jeg tenker at det derfor maten har blitt kultur, og derfor man også bruker penger på maten. Det liksom ikke snakk om å spise dårlig mat. Det mye av den maten vi spiser her, de aldri ville spist.
Nei, og det har du helt rett i. Og bare som et eksempel, et lite symbol på den italienske matkulturen, det er jo bensinstasjonene. Altså, de kan være så slitne som du bare vil, men en god kaffeautomat, det finner du alltid der. Altså, en god kaffe der, det skal du få der, uansett hvordan bensinstasjonen ser ut ellers.
Ja, jeg helt gjerne, og det jo også så gøy å vise frem som vi gjorde nå til Viggo. Liksom, vi hadde disse matopplevelsene også på bensinstasjonen, hvor de står og lager pastaen mens du der. Og den laget av mor selv, liksom, som står bak disken. Og det, man har, altså, alle spiser jo også på likt. Og det var også min liksom, filosofiske betraktning på Italia, at hvorfor landet greier å holde seg. Og det at der spiser alle lunsj klokken ett.
Ja, og så,
selv unge folk.
Ja, ikke sant? Og så møtes de alle på aperitivo sånn ved 5-6-tiden, ikke sant? Før de går hvert i sitt og spiser det eventuelt, eller går på restaurant. Og det var også en sånn liten tilsnikkelse, tildragning, som jeg falt veldig for. Den aperitivo-teamen ved torget, eller i den lokale barn. Helt fantastisk greie. Og det er jo noe som skjer gjennom hele året, der, ikke bare på sommeren. Så det en... Det noe med denne, hva skal jeg si, symbiosen da, kan du si, mellom kultur og
ja, så disse møtepunkter, møtes til kaffe på morgen på barn, da, eller altså, og så er det lunsj klokka ett hjemme eller ute, og så er det da aperitivene som begynner på, så er det middag, og til aperitivene så får du jo nesten en hel middag. For det italienere er jo ikke som oss som skal sitte og drikke vin, eller drikke en spritz uten noe til, så man får jo små pizzabiter, og man får for små ristede brødskiver med tomat, og ja, så det passer seg.
Ja, og de drikker ikke så mye heller. Altså, min opplevelse er at uansett om de er produsenter av vin og hva det måtte være, så er de aldri sett en overstadig beruset italiener, altså. Jeg har vært ganske mye rundt omkring. Du ser stadig norske charterreisen i Italia, ganske påseila, men aldri italienere, i hvert fall ikke som jeg har sett, og det er også veldig typisk. De er ganske forsiktige, og det er igjen da denne kulturgreia, det skal man rett og slett ikke gjøre.
Nei, og det er liksom noe med at er det noe som man ikke skal gjøre i Italia, så er det å gjøre brutta figura, og det er jo dårlig figur, som vi sa her før. Og man skal gjøre bella figura, så man skal gjøre en flott figura. Og de vet jo at med alkohol så kan man lettere gjøre en brutta figura. Så dermed så er man forsiktig for det man skal oppføre seg.
Ja da, og så kan man godt krangle litt underveis. Altså.
Det er noe annet.
Heftige diskusjoner.
Og alle diskusjoner og filene fyker og sånn. Men man skal liksom ikke miste ansikt litt da.
Nei. Så ja, det er noe med det. Du var innom Frankrike, sier du, og så reiste dere. Hvor lang tid brukte dere på den turen, kan du si, fra dere kom inn i Italia siste gang og reiste nedover? Hvor mange stopp hadde dere?
Ja, altså nedover så stoppet vi først nord for Milano, og så var vi en svipptur til Frankrike, og så var det innom Rivieraen, og så var det Toskana, og så var vi der noen dager i området rundt Pisa Lucca, som et veldig flott område.
Riktig.
Og så dro vi ned til Sorrento, som en base, så vi så Amalfi-kysten og Sorrento. Og så derfra så tok vi strakk av vegen rett ned til Messina og ferjen over til Sicilia. Og jeg fikk jo mye tyn da, fordi jeg ikke hadde skiftet dekk på bilen før vi dro, så vi hadde vinterdekk. Men jeg kan jo si til alle som hører på at Italia har innført nybestemmelser, så man må ha vinterdekk frem til 1. mai, eller kjettinger i bagasjen, og vi traff Faktisk på det strekket fra Sorrento til Messina, så fikk vi snø over fjellpasset.
Mm.
Så det jo også det med å reise februar-mars, det kan bli litt av hvert. Så kom vi til Sicilia, så vi var vel på Sicilia cirka 14 dager etter at vi dro herfra.
Riktig. Så du brukte en liten uke da på å reise ned gjennom Italia, med stort og smått?
Ja, vi brukte en drøy uke. Mm. Det gjorde vi. Så det helt greit. Og det lovte vi oss selv også, at vi skulle ikke ha noe stress.
Mm.
Så, og det var jo det som var deilig med å reise utenom sesong da, som vi gjorde. Vi kunne kjøre ned til små landsbyer, parkere inne i landsbyene, og det var jo fordel med Fiaten. Og så var det heller ikke noe problem å få hotell. Og så ble det litt sånn at vi tok et par netter, og så var det fint, vi tar en tredje.
Mm.
Så den følelsen der sånn, det litt den som jeg ikke har hatt siden, håper å si, før barn, før det store voksenlivet da. Den der, ok, en dag til. Så føler deg nesten litt gæren, vet du Bjørn.
Det sier jo litt om hvor konforme vi har blitt da, hvis du har den følelsen av at nå sprenger du alle grenser liksom.
Ja, jeg følte jeg sprengte litt alle grenser i utgangspunktet, og tenker, nå ble jeg vel hentet snart, liksom, ta 60 dager og reise og sånt.
Ja.
Og så dette her, vi tar en natt til og sjekket inn på hotell, og så var det noen som sa, han problematiserer, det blir ikke slitsomt å bo på hotell, og nei, det ble det heller ikke. Så det som slitsomt er hvis du skal overnatte bare en natt hvert sted du kommer og ser mest mulig. Og vi fikk jo selv rett i fleisen et par ganger. Og da sier jeg oss selv, for vi har alle vært der, hvor vi traff par i 50-årene, 60-årene, som var på Sicilia, som var der 4 dager, og var et nytt sted hver natt, og skulle se mest mulig.
Mm.
Og da jeg bare tenkte, at dere orker.
Mm.
Dere ser jo ingenting. Dere kan si at dere har vært der.
Mm.
Men du har sett noe, det er jeg usikker på.
Ja, og akkurat den der, å si at du har vært der, det gjelder ikke så veldig mye lenger, for alle har vært der på et eller annet tidspunkt, så det er andre opplevelser, jeg tenker, som er viktigere. Og når vi da er inne på det, dette med anekdoter, men altså for meg så er jo det å møte mennesker, altså menneskemøter, om det er gjennom linsa mi eller gjennom samtaler, så er det jo det alltid handler om, så blir alt annet underordnet. Har du noen... Du har ikke noen anekdoter eller andre historier som forteller litt om et av, eller flere av disse møtene med
Ja, altså, det var jo veldig mange sterke møter når krigen brøt ut, da. Og da var jeg inne i en butikk hvor de lagde sandwicher, da. De har jo ofte sånne kolonialer, sånne litt delikatessekolonialer i Italia, og så kan du få det til å lage en sandwich, og vi ventet på at en leilighet vi hadde leid skulle bli ledig, og så fikk jeg de til å lage sandwicher, og så kjøpte vi noe øl, og så tok vi, og så begynte de å prate med meg, for de skjønte jo at jeg pratet italiensk.
Mm.
Og da var det liksom det, hvordan de var så grepet av det som skjedde i Ukraina, at det endte jo med at vi stod og holdt hverandre i hendene, og så gråt vi litt alle sammen.
Mm.
Og det et sånt menneskemøte. Så har du ytterligheten da, hvor vi sitter på stripa i Siracusa da, og tar den aperitiven som du var inne på.
Mm-hmm.
Og så kommer det da dinglende et menneske langs med kanten da, som ser ut som en kryssning av Meryl Streep og hun Carrie Bradshaw, ikke sant? Og så tenker jeg, hva er dette? Og hun hadde hund da, og det har jo også vært litt morsomt å reise med hund, for du treffer jo så mange flere mennesker der som har reist med et veldig søtt barn, og hun hadde hund, og den hunden ville hilse på Molly, og så begynte hun å snakke med henne, og hun var da en amerikaner som hadde flyttet fra New York og jobbet i fashion da, og til Siracusa, og liksom det møte med henne, det var liksom, hun var kritthvit sol hadde hun ikke fått, og ikke ville hun ha. Og så hadde hun, sånn som Madonna, 40 gullarmbånd.
Mm-hmm.
Og så hvordan hun da fortalte om hvordan hun opplevde Siracusa da, som New York-amerikaner. Og det var ikke bare gode ord.
Mm.
Det var liksom kontrasten da, liksom. Og så hadde du dette andre, hvor de var det enormt, for jeg bare opplevde den enorme menneskeligheten, og så henne da, midt i det hele. Så det er jo det når du reiser,
Og ha tid til disse møtene, og ha tid til å prate, og sånn som vi pratet med to unge gutter I Ragusa, så viste det seg at han ene hadde jo en venn som jobbet I Oslo, og så videre. Mm. Så jeg må jo si, jeg helt enig med deg, Bjørn. For meg så det kanskje viktigere med menneskemøter, å være til stede, og altså, träffa folk då och höra än att kanske se en kyrka till eller ett tempel till.
Mm. Helt uppenbart för mitt tillfälle. Jag förstår kulturintresserad men det måste vara människor I den kulturen som det måste kontrasteras mot och då visst inte det är det, hvis ett av de två elementen är borta så blir det lite tomt då. Så jag helt enig, det är helt uppenbart att det de tingen man husker, det det som snackar till hjärtat långt på vägen.
Det är det som snackar och italienare ser ju på alltså när de går ut av dörren så entrer de en scene. Mm. Så en vär landsby eller torv eller piazza eller campo är en scene.
Mm-hmm.
Så hvis man har med det bilden när man reser till Italien nästa gång och sätter sig vid en piazza med en aperitiv eller en kaffe och tänker att detta är teaterscenen.
Mm-hmm.
Så får man en väldigt fin dimension syns jag på uppehållet för att då har man också då kan man tillåta sig själv att sitta där ett par timmar och bara se. Och det är då dessa möten sker.
Helt riktigt. Det är helt uppenbart och det är helt riktigt som du säger. Det syns jag helt fantastiskt. Och jag har ju då som sagt en plats detta stället där nere och ja. Det jag gärna gör jag kan sitta ett par timmar varje nästa dag där. Gärna sitta och jobba lite och ta göra notat eller andra ting, men det är att följa med på detta den teateruppsättningen som är den här landsbyen, det är helt fenomenalt. Du har ju då som nämnt tidigare så har ju du skrivit på Facebook, men det har varit lite sånt som på skissenivå så som jag upplevde de meldingene du la ut. Det var lite för att kanske för din egen skull och ha din notaten I bakgrunden, men lite för oss som följer dig. Ser du för dig att göra något mer ut av detta här eller var det grett?
Jag får se.
Ja.
Jag får se. Jag har ju skrivit mycket hela vägen, mer än det som är lagt ut.
Mm.
Och det blev som du var lite inte det blev en väldigt annan typ av resa för det skedde så mycket underveis.
Mm.
Og som han en eiendomsmegler sa som hjalp oss med den leiligheten vi leide, som han sa, hva blir det neste liksom, covid og krig, det liksom en alien, eller skal vi få en meteor I hodet liksom, og slo ut med armen, ikke sant, så nei, vi får se hva det blir jeg går liksom og ruger litt, så får vi se om det blir noe mer jeg kanskje skriver litt mer fra hva jeg har opplevd for jeg har opplevd enormt mye
Ja, riktig. Og sånn, for min egen del så merker jeg det at det jo to, du reiser på to plan. Du reiser, du har en fysisk reise fra A til B, og så har du en indre reise, og det jo kanskje den som ikke kommer ut. Du forteller hvor du har vært og fra et sted til et annet. Men det den der indre reisen som man kanskje ikke I like stor grad I en sånn umiddelbar kontekst som Facebook kan utlevere seg, men I ett annat format så ligger det en möjlighet tänker jag då för några.
Ja, det har du helt rätt. Och det som är intressant med att vara borta länge och så resa I Italien som är det kulturland där och komma till Syrakusa, komma till Sicilia som har varit ockuperat. Mm. Och haft krig på egen grund, hoppas I mark I 3,5-4,000 år I hvert fall, som vi vet om, har varit ockuperat av allt och alla. Så gör du det någon betraktningar, ikke sant, när du är uppe I det gamla grekiska teater och man gör såna betraktningar när man är I Sorrento om varför Ibsen satt och skrev så många år I utlandet.
Mm.
Det är nog med att få den distansen och jag brukar att säga att när man får lite distans till det där hemma Og det som du kanskje synes var store problem med strømprisen, ikke sant, for eksempel, så blir det når man snur ting og kommer litt vekk, så blir det veldig lite. Og da, det som står igjen jo dette teatret, det jo disse menneskene og livet.
Ja,
det ikke strømprisen.
Nei, og så hvordan du følte det der og da. Jeg tenker at den følelsen som, hvordan dette stedet resonerer inni deg, tenker jeg, Bård. Ja. Og der har jo for eksempel en en norsk forfatter som jeg setter veldig høyt, som heter Morten Strøksnes. Han har skrevet flere bøker om, om reise av denne typen, blant annet en reise som hadde gjennom Østblokken, som heter Automobil, som litt sånn hvor han filosoferer, har en type indre reise, og det er veldig fascinerende. Og det er jo, all stor reiselitteratur er jo slik at du får på en måte det menneske som på den tru på vranga, da, kan du si.
Ja, det blir du har helt rett i det, at det den fysiske, som du sier, det praktiske A til B, hotell inn dit og spise der, og så har du den indre reisen, og jeg synes vel den kombinasjonen er helt uslåelig, og så var kanskje derfor jeg vet det var også en av grunnene til at jeg gjerne ville på en roadtrip, for jeg ville ha den dimensjonen også.
Spennende, Rena, vi nærmer oss slutten her. Jeg skulle bare lure en siste ting da. Du forstår det slik at du har fremdeles ikke kommet deg inn i leiligheten din hjemme. Det har du lett ut til utmån. Så nå sitter du på hytta og snakker med meg da. Men driver du allerede og ser på en ny type roadtrip?
Ja, da blir det nok om et år igjen. Mm-hmm. Vi har landet på at det å forkorte litt denne lange vinteren vi har, og reisen og ikke alle reiser var en veldig flott opplevelse. Så jeg tenker at en biltur hvor du møter våren i Europa, gjennom flere land, det frister. Så jeg har flere ting jeg har lyst til å oppleve igjen, og jeg er ikke ferdig med Italia, og jeg er heller ikke ferdig med Sicilia. Samtidig som jeg også kunne tenkt meg å sette litt mer av Tyskland, som vi var inne på innledningsvis, og også Frankrike.
Så Don Quixote og Sancho Pancho, de skal ut på tur igjen, men så da lurer jeg på, blir det med Rosidante, eller blir det annet transportmiddel? For den fikk vel kjørt seg litt, jeg tenker.
Den har greit seg helt utmerket.
Flott.
Og fordelen med en bitteliten bil er at du kommer frem overalt i landet i sør, og så er det at du kan ikke ta med deg så mye, hverken av bagasje ut eller hjem.
Nei.
Det er også en fin øvelse, litt sånn asketisk liv, at enkelt er ofte det beste. Ja.
Herlig, Lena. Du, vi kommer sikkert til å møtes igjen, både utenfor og innenfor dette podcaststudio, og det ser jeg virkelig frem til. Tusen takk for nå.
Du, tusen takk, Bjørn. Det var kjempehyggelig, og helt til slutt, neste roadtrip, så skal jeg komme og besøke deg.
Flott.
I Italia.
Da er vi inne om det.
Ja, ok.
Ha det bra.
Ha det godt.